Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Дәүләт Думасы 31 декабрьне ял көне итү турындагы закон проектын кире какты. Закон проекты Дәүләт Думасына 2019 елның ноябрендә кертелгән иде. Документ нигезендә 31 декабрьне ял көне итеп күчерү күздә тотыла. Министрлар кабинеты бу тәкъдимне хупламады. Ул чакта хезмәт министры вазифасын биләгән Максим Топилин 2019 елда 31 декабрьне ял көне итү мөмкин түгел дип аңлатты. Аның сүзләренчә, кирәкле санаганда һәр эш бирүче моны шәхси тәртиптә эшли ала. Моны вице-премьер Татьяна Голикова раслады. Россия Федерациясе премьер-министры Михаил Мишустин исә 2021 елның 31 декабре ял көне булачак дигән карарга кул куйды. Ә быелның соңгы көне эш көне булачак. Татарстанда быел 20 декабрьдән башлап 2021 елның 10 гыйнварына кадәр пиротехник эшләнмәләре куллану тыелачак. Татарстан премьер-министры Алексей Песошин шул хактагы карарны имзалаган. Янгынга каршы махсус режим гамәлдә булган чорда 1-3 класслы куркынычка ия пиротехника куллану тыелачак. Бенгаль утларына гына искәрмә ясала. Петарда һәм фейерверкларны сәнәгать объектлары, транспорт инфраструктурасы һәм ягулык энергетика комплекслары шигеннән 500 метр ераклыкта, шулай ук торак коммуналь һәм авыл хуҗалыгы объектлары, халык күпләп җыела торган урыннар һәм автомобиль юлларыннан 50 метрга кадәр шикләрдә куллану тыела. Татарстан мәктәпләрендә укучыларны тукландыруны оештыру мәсьәләләре буенча кайнар линия ачыла. Республика халкы сорауларын сәгать 1-дән 4-кә кадәр бирә ала. Бу хакта Татарстан Республикасында бала хокуклары буенча вәкаләтле вәкил матбугат хезмәте хәбәр итә. Кайнар линияне оештыруның максаты мәктәпләрдә балаларны кайнар аш белән тәэмин итүне оештыру өлкәсендәге проблемалы мәсьәләләргә оператив җавап бирүне арттыру дип хәбәр иттеләр матбугат хезмәтендә. Белгечләргә 236-61-49 236-61-24 һәм 236-61-26 номерлары буенча мөрәҗәгать итәргә мөмкин булачак. Телефон номерларын кабатлап әйтәм: 236-61-49, 236-61-24 һәм 236-61-26. Казан коды 8-843. Татарстанда медицина ярдәме мәсьәләләре буенча кайнар элемтәгә 166 тапкыр мөрәҗәгать иткәннәр. Бу хакта Татаринформга Татарстан Республикасы прокурорының өлкән ярдәмчесе Руслан Галиев сөйләде. Искәртеп узабыз, 17 ноябрьдән Татарстан прокуратурасында медицина ярдәме, шулай ук кеше тормышы өчен мөһим дарулар, вирусга каршы препаратлар һәм шәхси саклану чаралары белән тәэмин итү мәсьәләләре буенча кайнар элемтә эшли башлаган иде. Кызыксындырган сорауларны 291-19-25 һәм 291-18-22 телефоннары буенча бирергә мөмкин. Шәһәр коды 8-843. Ел башыннан бирле наркология аурулары өчен түләүсез юридик һәм психологик ярдәмне Татарстанның 500-гә якын кешесе алган. Әлеге проектны 15 гыйнварда Татарстан хөкүмәте ярдәме белән Татарстан Республикасы ресоциализация фонды башлап җибәрде. Программа бәйлелектән дәваланучы һәм ресоциализацияләнергә, наркотикларсыз һәм алкогольсыз тормышка кайтырга планлаштыручы алкоголь һәм наркотикларга бәйле кешеләр өчен яхшы шартлар тудырырга ярдәм итә. Казанда һәм җомга көннәрендә Сеченов урамы 19-нчы йорт адресы буенча сәгать 11-дән 3-кә кадәр наркотикларга бәйлеләргә түләүсез юридик һәм психологик ярдәм алырга мөмкин. Язылу өчен телефон номеры 212-43-88. Телефон номерын кабатлап әйтәм: 212-43-88. Казан коды 8-843. 30 ноябрьдән 11 декабрьгә кадәр uchi.ru платформасында юлларда хәвефсез тәртип нигезләрен белү буенча бөтен Россия онлайн олимпиадасы уза. Анда 1-4 сыйныфта укучы барлык теләүчеләр катнаша алачак. Имин юллар онлайн олимпиадасы илнең 85 субъектында узачак. Ул мәктәп укучылары өчен кызыклы форматта интерактив өйрәтү һәм тест биремнәре чылбырларыннан гыйбарәт. Олимпиада биремнәре чара старт алган көнне uchi.ru платформасында шәхси кабинетта булачак. Аларны 11 декабрьгә кадәр теләсә койсы уңайлы көнне узарга мөмкин. Онлайн олимпиада нәтиҗәләре буенча катнашучылар дипломнар, сертификатлар һәм рәхмәт хатлары алачак. Олимпиада имин һәм сыйфатлы юллар ил күләм проекты кысаларында оештырылган. Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмәт. Бүген 27 ноябрь җомга көнне Татарстанда болытлы һава. Урыны белән азгына кар айрым районнарда җәяүле буран. Көньяк-көн чыгыштан талгын җил. Һава температурасы 4 градустан 7 градуска кадәр салкын. Юлларда урыны белән бозлавык.